Хабакук 1-р бүлэг. Иш үзүүлэгч Хабакугийн үтсэн үзэгдэл. Эзэн би хэдий болтол тусламж хүсэн дуудаж та хэдий болтол сонсохгүй байх юм бэ? Би тань руу хүчрхийлэл хэмээн орилвч та аврахгүй юм. Ямар учраас та надад гин буруу үзүүлж юунд бузар мууг харуулна вэ? Тиймээ суйрал болон хүчрхийлэл миний өмнө байж эвдэрэлсэл гарч тэмцэл өрнөж байна. Тиймээс хууль нь үл тоогдож шударга ёс нь хизээч мөрдөгдсөнгүй. Учир нь бузар муу хүмүүс зөвд хүмүүсийг хүрээлдгээс болж шударга ёс гаждаг юм. Үндэснүүдийн дунд хар, ажиглацгаа, алмайр, гайхах түүн. Учир нь та нар сонссон ч итгэж чадхааргүй нэгэн зүйлийг би та нарын өдрүүдэд хийж байна. Үзэг түүн, догшин шалмгай үндэстэн болох халдайчуудыг би босгож байна. Тэд өөрийн бус газрыг эзэг нь хэр дэлхийн ингээр жагсан урагшилдаг. Тэд сүрдмээр аимшигтай ард тэмэн, тэдний шударга ёс болон эрх мэдэл нь өөрсдөөс нь үүссэн билээ. Тэдний хөлгүүд нь ирвснээс ч хурдан үдэш гарддаг чоннуудаас ч гярхай, тэдний морьтонгууд тэртээх алсаас давхин ирж байна. Тэд залиг хар дайрах бүргэд мэт элен хална, тэд бүгдээрэн хүчирхийлэхээр ирнэ. Тоо томшгүй тэдний нүүр урагшлах бөгөөд тэд элс мэт олзлогдохсдийг хураана. Тэд хаадыг доглон захирагчдаар тоглоом дохуу хийн, тэд бэхлэлт бүрийг шоолн тэдгээрийг эзлэхээр бул чулуу болно. Тэдгээр хүмүүс салхи мэт хийсэж өнгөрөн одно. Харин өөрсдийн хүч чадлан өөрсдийн бурхан хэмээн бардамнагч тэд гин буруутайд тооцогдно. Миний ариун нэгэн, эзэн бурхан минь, та өн мөнхөөс байгаагүй гэж юу? Бид өгөхгүй. Эзэн та шүүлтийн төлөө тэднийг томилсан билээ. Хадамын та засан залруулахын тулд тэднийг тогтоон тавьсан. Таны милми бузар мөг зөвшөөр чадхааргүй дэндүү ариу юм. Бузар харгас явдлыг та таашаан харж чадахгүй билээ. Яга та хар санаагаар үлдэгчдийг таашаан харна вэ? Балмад итгээлүүд өөрсдөөс нь илүү зөв шударга гардыг залгиж байхад юунд та анир чимээгүй байна вэ? Яга та хүмүүсийг тэнгисийн загас мэт дээрээ захирагчгүй мүлхч амтд мэт бүтээсэн юм бэ? Халдайчууд тэдний бүгдийг нь дэгээгээр гохтон датаж тороороо шүүрдэн барьж загасчилдаг торондоо тэднийг цуглуулдаг. Тэгээ тэд баярлалдан хөөрч байна. Тийм учраас тэд өөрсийн торондоо дахил өргөж загасчилдаг торондоо зориулан утлага уугуулдаг. Учир нь эдгээр зүйлсээр тэдний ол зомг нь арбин бөгөөд хоол хүнс нь элбэг дэлбэг байдаг юм. Тэд тороо хоослож үндэснүүдийг хэлтрүүлэлгүйгээр хядсаар л байх юм гэж юу? Хабакук 2-р бүлэг. Би манааныхан байран зогсож, бэхлэлтэн дээр байрлан суух болно. Тэрээр надад юу айлдахыг мөн зэмлүүлсэн үедээ би хэрхэн хариулж болохыг мэдхийн тулд би ажигласаар байх болно. Тэгтэл эзэн надад хариулан үзэгдлийг уншсан нэгэн гүйн зугатахын тулд түүнийг тэмдэглэн хавтангууд дээр сийлэн бич. Учир нь энэ үзэгдэл тогтоогдсон цагийн төлөө өгөгдсөн. Энэ нь бийл руугаа яарч буй бөгөөд хөсөрдөхгүй юм. Энэ нь түр саатаж байгаа боловч түүнийг хүлээхтөн. Учир нь энэ нь хоцролгүй заавал ирнэ. Харагтун бардам нэгний хувьд доторх сэтгэл нь зүв бус байдаг юм. Харин зөвхт хүн итгэлээрэн амьдрна. Тэрээр дарсан дууртан ихэрхэг болж зүгээр ч тогтож суудаггүй. Тэрээр үхсдийн орон мэт идэх дур хүслэн ихсгэж үхэлтэй адил хизээч ханаж цададаггүй. Тэр бас бүх үндэснийг өөртөө цуглуулан бүх ард түмнийг өөртөө хураана. Тэд бүгдээрээ түүний эсрэг доог дохуу хийсэн дуудуулж түүнийг доромжлон үг зухайлган өөрийн бус юмыг өсгөж өөрийн зээлээр баяжуулагч нэгэн хөөр хийлэлтэйе. Хэдий болтол ингэх гэсэн юм бол гэхгүй гэж юу? Чамд зээлдүүлэгч нар гинт босож чамайг сэгсэрэгчэд сэрэхгүй гэж юу? Үнэхээр чи тэдний олзон болно. Чи олон үндэснийг тон дээрэмдсэн учир тэдгээр ард түмнүүдээс үлдэгсэд бүгд чамайг тонох болно. Энэ нь газар нутаг суурин болон оршин суугчдад үлдсэн хүний цус урсгалт хүчирхийлээс болж байгаа юм. Гамшиг суурилын савраас аврагдаж өндөрт үүрээ засахын тулд гэр орондоо ёс бусын гол зачгийг хураагч хүн хөөр хийлтэйе. Олон ард түмнийг мөхөлд үргэснээр чи өөрийнхэн гэрт гутамшигт зүйлийг дуудаж чи өөрийнхөнч эсрэг нүгэл үйлдэж байна. Үнэхээр хан хэрэмнээс чулуу хашгирч модон байшингийн яс модод түүнд хариулах болно. Цус урсхан хот босгож хүчирхийлэлээр суйран байгуулагч хүн хөөр хийлэлтэйе. Ард түмнүүд галын төлөө нүр хөдлөмрлөн үндэснүүд хоосон зүйлийн төлөө эсэж ядарх нь үнэндээ түмэн цэргийн эзнээс болж байгаа бус уу? Юу гэвэл далайн усаар дүүрэн байдгийн адил дэлхийн эзний яруу алдрын мэдлэгээр дүүрэх болно. Нүцгэн биеийг нь харахын тулд хор найруулан хөршөө согтоогч хүн хөөр хийлэлтэйе. Чи хүндтгэлийн оронд доромжллоор дүүрэх болно. Одоо чи өөрөө үн өөрийн нүцгэн биеэ дэлгэх түүн. Эзний баруун уутарт буй аяга чам руу ирж асрих гутам шиг чиний алдрын дээр буух болно. Леванд үлдэгдсэн хүчирхийлэл чамайг эзэмдэн чиний тэднийг айлгаж байсан аратнуудынхан суйрил чамайг хучих болно. Энэ газар нутаг суйрам болон оршин суугчдад үйлдсэн хүний цус урсгалт хүчирхийлээс болж байгаа юм. Шүтээнийг хүн сийлэн бүтээсэн хойно түүний ашиг тус юу вэ? Эсвэл худал хуурамгийг заагч баримл хөргүүдийн ашиг тус юу вэ? Үүнийг хийх чинь ярьж чаддгүй шүтээнүүдийг урлахдаа гарын бүтээлдэл итгэн найддаг үлээ. Модны тайрцанд хандан сэрэч гэж дүлий чулуунд босооч химэн хилдэг хүн хөөрхийлэлтэйе. Тэдгээр нь чамд багш болж чадна гэж юу? Үзэгтүүн, тэд чинь алтан мөнгөөр бүрүүлсэн бөгөөд дотор нь ямар ч амьсгал байдаггүй, харин эзэн өөрийн ариун сүмдэн заларсан байдаг. Бүх дэлхий түүний өмнө дуугүй байх болдог вэ? Хабакук 3 дугаар бүлэг. Шигонотод нийцүүлсэн эсвүүлэгч Хабакугийн залбирал. Эзэн, таны талаарх мэдээг би сонссон бөгөөд би сүрдэн имэж байна. Эзэн өөрийн үйлсээ энэ үед сэргээж, энэ үед тэдгэрийг мэдүүлээч, хилэгних үедээ өршөөлөө санаач. Бурхан Тиманаас морилон ирж, ариун нэгэн паран уулаас заларна, Села. Түүний сүр жавхлан тэнгэрүүдийг хучин, дэлхий түүний магтаалаар дүүрэн байна. Түүний туяан нарны гэрэл мэт юм, түүний мутраас сасаргууд гялбадаг бөгөөд түүний хүч чадал нууцлагдсан. Түүний өмнө тахал явж, араас нь сүүрл гамшиг дагадаг, тэрээр зогсож газрыг хэмчсэн, тэрээр харж үндэснүүдийг сочоосон. Тиймээ, мөнхөд байгч уулс нурж, эртний толгод хотойв. Түүний замууд үүрдийх юм. Кушаны майхнуудыг зовлон нэмэрч, Мидян газрын майхнуудын хөшгүүдэд чичирж байхыг би харлаа. Тамордон хөлөглөн, авралын тэрэгнүүдээрэн ирсэн, гол мөрнүүдэд уурссандан эсвэл тэнгисийн эсрэг хилгэнсэндээ юм гэж юу? Эзэн гол мөрнүүдийн эсрэг уурлан хилгэнсэн юм уу? Таны нум датагдаж цээрлүүлэлтийн сабаанууд амлагдан бэлтгэгдсэн, Села. Та дэлхийг гол мөрнүүдээр хаглан хуваав. Уулс таныг хараад дөргин чичирч ширүүн адар бураа хаман өнгөрлөө. Газрын гүн дуу чимээгэн гаргаж гараан өндөр төрөглөө. Нар сар байрандаа тогтов. Таны сумны гэрэлд гялзах жадны тан туяанд тэд зайлан одлоо. Та зэвүүцлэр газар дэлхий дээгүр алхан явж уурандан үндэснүүдийг дэвсэлнэ. Өөрийн ард түмний аврал болон тослогдсон нэгний хэн авралын төлөө та гарч ирсэн билээ. Бузар муугийн гэрийн тэргүүнийг та зохин гуйнаас нь хүзүү хүртэл нь нүцгэлж орхилоо. Села. Үе олны тэргүүлэгчдийг та өөрийнх нь жадаар нэвт хатгсан. Тэд биднийг таран бутрахаар шуурн ирсэн билээ. Тэдний баясах нь дарлагдсан хүмүүсийг нууцаар цөлмөн залгигчдийн баясалтай адил байсан юм. Та өөрийн мордор далай тэнгисийн дээр их усны давлгаан дээгүр дэвсэлнэ. Намайг сонсоход дотор минь дэлсэж, чимээ шүүгээн дурвал минь чичирнэ. Ялзрал ясанд минь нэвтэрч, зогсож буй газар тань би салган нь чичирнэ. Яагаад гэвэл биднийг төрмөгийлэгч ард түмнийг бостол гамшигт өдөр ирэх хүртэл би нам гүм хүлээх болно. Хидийгээр инжири модод цэцгэлэлгүй усан үзмийн мод үр жимсгүй болж чидүүн модны ургац гарахгүй талбайд ямар ч хүнс урахгүй байсан ч мөн хашаандаа хоньгүй сарвчандаа үхэргүй болсон ч би эзний дотор байсан хөөрч авралынхан бурхан дотор баярлна. Эзэн бурхан бол миний хүч чадал, тэрээр миний хөлийг согооны хөл мэт болгож намайг өндөр газруудаар минь явуулсан билээ. Найрал дууны удирдагчид миний утсан хөгжимдээр тоглоход зориулав.